Στίβα, μία. Παρέχει σε μοντήρα μοστάρα, μοσκούγκο, εστίπα, εις Χριστός. Άμεν. Ως φάουσι, εις την καθρόντζε, και εις διένας, θα το Ευαγγελίο, ξεράξτε εις και μάτεια, σε σπαθτεία, νομιά. Κατά λάικα, Ιησούς, Ιεσάρκα, σε μάτεια, Βουνά Σατσί, καίγε βάγκουετ, νοίετος Γερουσάλεμ, οντάουτς τσίες, βέτσιγεν, αόξτεν πριέστριεν, νόξτεν μάτσιτάγεν, οτίκ νόκαουτον, πρεσιαδίνα, αόξτεν τσίες. Ο Πέτρης γίβαν εις Σάβκο, ο Σάβκο, δίγιο, Rīdi vēl sacītās, vai Dievs pasargā kūtas, ka Tev tas nebūtīja. Viņš atgriezumies sacīvs Tev, atkāpies un manis sāk, un es pat apliecīju. Jo Tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam. Lūdzam Tevi ir piesaukšana, Dievs svētās, apgaismotās, un iekšķā padodas Dievs atvar mums un ārpaties. Svētīt stipri mums, mēs paši esam Evaģēlijs ievada uz pestītāju ciešanu. Patiesi, vai tas ir ceļš? Ceļš uz Jeruzalemi. Ceļā uz Jeruzalemi savu mācību. Uz pestītājs Vēlreiz un vēl šoreiz galīgi apgādīna to, ka viņš iet, lai ciestu, lai izturētu māvi, lai augšā cēstas. Un mēs saprotam to, cik iztrūkušie tie mācīs. Tāpēc ir kādā vietā evaģīļā vēlēts. Un mēs saprotam, ja mācekļi teikt, cik ļoti viņš ir sāpināts un norūpējies, un kādas līdzdaļas un līdzdaļas pilns viņš ir. Ka viņš nāk pie Jēzus un saka, kungs, lai tas tev nebūt. Liekas, ka neko labāku nevarētu vēlēt. Šis nevēlēts tiešām nāk no vienas mīļas sirds atvienu no Jēzus. Ja mums ārstīts, tik ārkārtīgi ārstīts, ir šis apraidījums un līdzību vajag. Apkāpies, ka man ir sāk. Nekas priesmīgāks nevar arī būt, kas kaut kādā veidā var kaitēt, kā šis stums uzmūtas. Jēzus šos vārds sakas man bīdēja, Mēs esam ārstu, varbūt arī sapratuši. Un tomēr pestītājs novēl kādu ļoti būtisku svarī robežu, kas iet visai cilvēku dzīvei cauri. Dieva prāts un cilvēku divas lietas, kuras stāv viena otrai, īpatā veidā pretstāv. Cilvēki, kad viņi kaut ko labu vēl vai vēlās, viņi mēdz sacīt kādus labus un sirsnīgus vēlējumus. Slimniekiem veselību, bēdīgiem iepriekšu un dažādus citus, kādi varētu būt šie iepriecinājumi mierinājumi. Kādreiz labi domāti, kādreiz tikai tā viegli. Mēs citāki dzīvojam šajos labajos vēlējumos, šīs labās vēlēšanās, kuras mēs paši sev labprāt novēlam. Mēs jau nedzeramies un nekad nesakam, ka mēs gribētu iekārot kaut ko tādu, kas nav būs, ka mēs gribētu nodarīt kādu cilvēku pārstību, ka mēs gribētu kļūt bezdievīgi un neticīgi. Tomēr ir mūsu kungs un pestītājs savās ļoti svarīgajās lūkšanās un īpaši tādī ļoti svarīgajā lūkšanā, kuru mēs katrs atkārtojam katru dienu. Mūsu tēvs mēs šī lūkšanā kā nepieciešanu, kā nepieciešanu lūdzam atrastī mums no jaunā. Stāvam kādās brīdas, un viņas parasti nevanām. Mēs nevanām, jo viņas ir patiesību sakot, mums parādījušās kā kaut kas labs un labs. Uz pestītājiem ir vairāk kā bijis nopietas sapnes sacītā. Viņu apbrīdoja, viņam gribēja sekot, viņš sajūstināja. Iestājās kāds cilvēks un saka, es iešu tev pakaļ, es iešu tev līdzi. Jā, Jēzus neatraida, bet viņš saka, atļauj man vispirms noturēt manu tādu mūķis. Tas ir ļoti svarīgs dēva piedāvums. Viņš atpakaļ es nevēlēju. Tur ir kāds cits, kur Jēzus aicina nāca man līdzi, un viņš saka, ļau man aiziet un atvadīties no maniem tuviniekiem un no draugiem. Un tad es būšu gatavs, tā sakot, pilnīgi spējīgi sakot, neko nekavēts. Viņš aizgāja un aizgāja. Jā, ko tas nozīmē? Vai Jēzum vajadzēja būt tik ļoti skarbam un neļautu, ja bija atvadīties? Jēzus ļauj darīt, ko viņš bija. Un šī atvadīšanās nozīmē ne tikai atvadīšanos no tuviniekiem, bet arī atvadīšanos no Dievu. Šis labais, šī labā vēlēšanās, šis labais nodoms fear thou. Eu vi a torre de mim. A vobi per terso morte, a vobi per prali morse, a vobi per ligolo mai sieva, mai berni. O cato, tradissis, vissi la o. Quanto iessi, quanto palix, caveste, vissi il bus, vestevis, da ciò addoma, da saudessi vissi soldini. Ma questo è un soggetto, io sta, slavo spattolo. Kā veids, man ir nekāds labs, brīdišķīgs nodoms, bet notiek tā, ka viņš kaut kā attīvs. Kāds rakstnieks, viņš nemaz nebija ticīgs cilvēks, bet viņš vienreiz pateica kādu lielu gudrību svāru. Viņš saka, tie upuri, kurus mēs nesam, viņš saka, es, jā, viņš sāka un saka, es nevaru uzņemties draudzību, jo tas man izmaksā pārāk dārgi, ja kā mazīnā. Ne jau taisīnā, ko es saviem draugiem daru labi, vai ko es viņu labā ziedoju, ko es, atsakot, viņiem sniedu. Ne tas ir tas smagākais. Ne tas ir kāds zaudējums. Bet zaudējums ir tas, ka es neizdaru draudzības dēļ to, kas man bija vajadzīgs. Šeit tā sauktā draudzība ir tas pats vēla iejaukšanās veids. Atturēt to kaut kā, kas vēl man nepatīk. Un ja nepatīk nekas labs, nekas viņš ir atturēt, bet visu viņš ir vienmēr vērties, un visu viņš iesāk savu cīņu ar mūrēt. Šī ir gadījumā šo cīņu ar Jēzu. Neējus Jerusālu, vai tad tas nenotiek, par ko tu runāji? Jā, tas būtu. Jēzus ir taisnājis. Viņš turpināt staigāt apkārt, dziedinādams, mierinādams, pasludinādams, viņam gavilētu, viņam par viņu priecātos. Bet notika taču arī tā, viņš bija dziedinājis tos 10 visnelaimīgākos cilvēkus, šos spitālīgos. 9 aizlaidās tā kā putni, neatskatīdamies. Neko nepieminēdami, kas ir noticis, tikai domādami, ko viņi tagad tālāk darīs ar savām dzīves darīšanām. Jēzus, nu labi, tas bija tāds laimīgs gadījums, kad iznāca arī tikties un viņš padīja. Kas būtu Jēzus? Es jau tagad varbūt, ka tur kādos vecos rakstos, kādā sīkā rakstījā būtu pieminēts, ka kādreiz bijis tāds pieminētājs. Man jādarbojās ir mana tēva lietās, viņš saka. Un darboties tēva lietās nenozīmē, darīt to, kas man labi patīk. Būt krietam cilvēkam, darīt labus, skaistus darbus, izpalīdzēt vienam otram trešam. Tas nav vēl viss. Un tas ne pavisam ir tas, kas ir Jēzus mums. Tur, kur cilvēkam, kur jādarbojās Dieva, nekad nav saldas. Es vienmēr garšo sākumā rūpti un piesmīt. Dieva prāts tikai vēlāk apliecinās sur la loi de l'Iban au point de l'Iban pour le Sénat. Kas nevis labdarīdami un savu dzīvīti labi iekārtodami un godīgi dzīvodami ir jau Dieva iekstādīšana. Mēs iekārtojamies paši savai ētībai. Un mēs atļaujam arī Dievam turpat kaut ko blakus un būt. Un mēs iekārtojam, ka mēs to Dievāls tik viegli un jauki redzi. Dievs mani to piešķīries, Dievs mani sveikīs, atnēdus, viņš jau sveikīs. Viņš savam lietam liek norīt par taisniem un taisniem, un savai saulē spīdē pār visu, ja tas valdē viss. Viņš pilda savu prātu un viss. Bet Dieva prātu pilda. Tas nozīmē nostāties pret Dievu. Bet visu to, ko mēs jau cilvēki paši esam izmēruši par savu labāko daļu un labāko Dievu. Šie pus vai ceturtdaļ kristīgiem mīļie cilvēki, kādi mēs tik bieži esam, dzīvotami kārti un dzīvi. Bet arī pravīdī, kad ir kāds kāpāls. Tad mēs padomāsim, vai mēs patiešām pildām Dieva prātu. Šis jautājums latviešu kautā ir sāpīgs jautājums. Bija cilvēki un bija pat braucu gadu. Budinājam labu vērtību paskatāju. Darīja to, ko mēs sakam, cēla daudz. Tā brīdī, kad kara un vajāšana briesmas traudēja nāk. Ja aizpils, ko tas viņu bija jādara, un metās, kā spēt glābt savu dzīvi, paglābt vārdu. Vai tas bija tas, kas bija jāpilda, solūties kaut ko, bija Dieva. Dieva prāts, ja mums piespējās, kā nemīlams, kā lūdus, kā smagus, kā smagus. Un mēs aizmirstam to, ka to, ko mēs izšķiramies, pieņemam Dievu prātu pie savas dzīves smaguma un īpašā kārtu. Es aizmirstu to, ka Dieva pats pavadu ratu. Ja pārbaudas, asuls un dziļūci, visdrošākā pazīme tam, ka viņš nav mums. Ka viņš ir tāpat klāt. Un ka tas, ko viņa roka liek, ko viņš liek, lai viņš mūs pacelti, un lai viņa gods caur mums būtu pār pacelts. Mēs negrīkamies par to, ka pestītājs atvainīta pats savu mani. Mēs cilvēki kļūstam briesmas cipci. Un briesmas ne ar to, ka mēs kaut ko apdraudēdami meklējam viņam aiem vai kādu pārestību darīt. Bet briesmas ar to, ka mēs iemģibētu kaut ko labāk dot nekā izvēlēties kādu smagu Dievu, kas ir to krustu. Tur mēs kļūstam ienaidnieki, neapzinādamies saviem labākajiem draugiem. Vai no asramajā pierunāšanas, nevajag doties briesmās, grūtos un tādās nevainies, bet tikai kāpēc, tikai Dieva vārta dēļ. Tikai tāpēc, ka tu esi uz tikā draudzes locītis. Nu, izliecies tās bezdieviem, kas tev ir vajag, ka tu esi viņiem līdzīgs, un tev būs Dievs. Nu, taču ir labs padomis. Cik reiz tāds padomis, tāds dzirdēts vai domāts. Bet šī mocekļa atcīmpēja tāds. Es tikai saku, es strādā, kāds tāds strādā, es strādā līdz šī. Tas ir šis tāds, ka pretī tāds mums skatās. Vienmēr sākas cilvēcīgā vietījumā grūtums pārbauda ciešums. Es tādam labam, tāpēc izrājas kurmēšanu vai dožēmu, un tomēr tikai tā. Un mēs redzam šeit, ka mums ir pestīgā. Es visu citu, ko viņš mums ir devis. Šo ka mūsu ienaidnieks var būt mūsu vislabākais, mīļākais studinieks vai draugs. Kas mums saka, ka nevajag tā doties briesmās, kaut vai Dieva vārda vai Dieva patiesības, vai citādi kaut kā labāk paliec mamā vai tas nevajag. Ir mūsu pēdējā. Ar visu savu lielo mīlestību, ja mēs jūtām, tad nedomā pēc Dieva prāta pēc cilvēku. Bet šī pasaule ir Dieva pasaule. Un viņš jau projekt ir tas, kas to savu nomodu par Dievu. Nomodoni par Dievu, kuris viņš ir kā savu radījumu laiku šai pasaulē, kurā viņš meklē apliecinājumu, to piekrišanu no cilvēku puses. Cilvēks, mūstīgais cilvēks, apzināta Dievs. Savu tēvu debesīs un sapustu tēvu. Stāv pret šī viena vārda. Tavs prāts. Jo tavs prāts ir svēts. Tavs prāts ir godības pilns. Tavs prāts ceļ godā, kas ir pārpazvaigts.